Първият гост в студиото на седмицата, министър на икономиката, енергетиката и туризма, Трайчо Трайков. Добро утро.
Добро утро.
Вие се връщате от Лондон, където договаряхте проекти по фонд Козлодуй. Това е международният фонд, в който има колко? Почти половин милиард евро заради извеждането на блоковете трети и четвърти.
На първата фаза на международния фонд Козлодуй бяха дадени 567 милиона евро от Европейската комисия и още около 15 милиона евро от 10 страни. С различни сравнително малки суми, между 1 и 2 милиона евро. Значи средствата в тези средства бяха предвидени за проекти до края на 2009 година. Прословутите 300 милиона се явяват като продължение или втора фаза на този проект. Те също ще бъдат управлявани от Международния фонд Козлодуй и затова бях в Лондон на асамблеята на донорите, където се направи преглед на постигнатото до сега.
Асамблея на донорите за извеждането на блокове от ядрени централи не само в България, и в Словакия, Бохоница и Гналина в Литва.
Има три такива фонда, да.
Сравнението какво показва? Кой взима най-много?
До сега Словакия и Литва взимаха повече, и то не като глобална сума, изчислено на останал брой на използван ресурс години от реактори, мегавати и така нататък. Значи една точна преценка, нали? За да могат да се сравними нещата.
Така.
И един от най-силните аргументи за искането на допълнителните 300 милиона беше, че трябва България да бъде третирана по по-неблагоприятен начин от Словакия и Литва. И с 300 милиона вече влязохме в същия пояс като тях. Но по отношение на управлението на фонда, МФК Козлодуй се дава като пример за добро управление, добра практика.
Европейската банка за възстановяване и развитие.
Да, всички ни поздравиха, нещата минаха съвсем гладко и просто това се дава като пример не само за управлението на фонда, а и инициативите, които той финансира.
Тези пари се дават един път, за да се инвестира в самото извеждане на реакторите,
да. Парите,
и втори път в енергийна ефективност.
Парите са разделени на ядрен и неядрен прозорец. В ядрения с ядрени се финансират дейности, които са свързани директно с извеждане от експлоатация на блоковете от 1 до 4. Там са и разходите по разглобяване на съоръженията, по изграждане на хранилища за отработено гориво и за радиоактивни отпадъци, както и за плащането на заплатите на тези над 700 човека, които работеха в старите блокове и които сега работят по извеждането от експлоатация. А по неядрения се финансират дейности, които са свързани с енергийна ефективност, но и с други дейности, термина е за намаляване на отрицателните въздействия в социален, екологичен и енергиен план.
От загубата
на
това производство.
На блоковете. Затова с тези пари се финансираха, например, проекти за уличното осветление в някои общини, за енергийна ефективност, за рехабилитацията на Топлофикация София, за развиване на мрежата на НЕК.
До сега са рехабилитирани повече от 200 обществени сгради и според това, което казват от Европейската банка, е спестена консумация на ток в близо 50%. Обаче България е имала над 6000 обществени сгради и щяло да струва 250 милиона евро, евентуална и тяхна рехабилитация. Има ли България такива пари?
Тук цифрите са изключително интересни. Ето сега ще ви дам един пример. Ако се изпълни програмата за рехабилитацията на тези 6000 сгради, която ще струва 250 милиона евро, ще бъде спестена необходимостта от изграждането на нова мощност от 500 мегавата. Разбирате ли какво става дума?
С по-популярното трети и четвърти блок. Това ще е равно на един блок ли, например, на Козлодуй?
Това е малко повече от един от затворените блокове.
Тоест България...
Или половината от един от новите блокове на Белене.
Тоест България безобразно харчи ток.
И това е едно на ръка. Но вижте какъв ефект се постига. С 250 милиона евро не построяваме 500 мегавата нова мощност. Значи За 500 милиона евро.
500
за 500 милиона евро това е еквивалента на 1000 мегавата. Тоест, ако ние спестим електроенергията, която се произвежда от 2000 мегавата, това означава, че ние с 1 милиард евро си спестяваме необходимостта от нова централа като Белене. С 1 милиард евро.
За нея почваме големия спор, колко ще да струва, но примерно тя ще струва 10 пъти.
Така, факт е, че има резерви, които да се използват. Това не може да стигне до крайност сега. Може да се спестява само до някъде. Има, така да се каже, ниско висящите плодове, които могат лесно да се откъснат.
И ние това трябва да го направим. Санирането под формата на изолации, поставяне на изолации на покриви, на стени. Това ли наричаме? Изграждане вътре на системи за управление на...
Основно топла изолация и някои други мерки, да. Основно топла изолация.
А все пак не казахте, тия 6000 обществени сгради, какъв е реалистичният план пред България да инвестира в тяхната рехабилитация?
Тук разсъжденията продължават. Това, което вчера подписахме в Лондон, беше само за програма за подготовката на това мероприятие. То е само за 5 милиона, които са необходими и всичко да се подготви. Сега въпросът откъде ще дойдат 250 милиона. Те могат да дойдат от много места, но...
Не може ли от тия 300 милиона, които допълнително ще даде... ще има във фонд?
Ами няма да стигнат от 300-те. Поне половината ще са за дейности, свързани директно с извеждането от експлоатация, а останалите 150 искаме да разпределим в повече на брой проекти, но тук има една много интересна възможност и тя е свързана с така наречените зелени инвестиционни схеми. Ако знаете, че България има около 250 милиона тона въглероден двуокис квоти, с които след постигнатото споразумение от министър Караджова, България ще може да използва за комерциализиране, с други думи да ги продаде. Да не спекулираме какви ще са цените и за колко могат да се продадат, но да кажем между 5 и 15 евро на тон.
Тоест, ще ги продаваме, приходите... защото няма да ги използваме, защото нямаме промишленост, която да замърсява толкова.
Приходите, значи от тези 250 милиона тона, могат да са между 1,2 милиарда и над 2,5 милиарда евро. Но това все още предстои да се направи.
Това са държавна собственост,
да,
тази квота.
И парите, които дойдат от тези продажби, поне половината от тях трябва да се инвестират в мероприятия по енергийна ефективност.
Тоест, ако вземем два, се събира 1 милиард, който вие казахте, че е нужен, за да покрием една нова централа. Това във времето...
250 милиона могат да бъдат използвани за 6000 обществени
сгради. Защото това сега ще е поредната зима, в която 6000 сгради обществени ще похарчат два пъти повече ток и друга енергия, за да се отопляват, отколкото би могло, ако се инвестира в тяхната изолация.
За тази зима очевидно няма
да стане. Ама кога ще стане? Кога е реалистичен план да се приключи целият този грандиозен проект, който вие чертаете? Смятате ли, че в рамките на мандата на това правителство България може да постигне?
Но в рамките на мандата със сигурност.
6000 сгради.
Да.
Тотално изолирани. Четах съобщение на вашето министерство, че системата на енергетиката е готова да посрещне зимата. Козлодуй работи, поправени са, т.е. блоковете му са презаредени, свършени са плановите годишни ремонти, има въглища за тецовете в страната. Все пак виждате ли някъде проблем?
Първо, никой не иска да има такава криза, защото всяка криза е проблем. Това, което можем да кажем, е какво сме направили в рамките на възможното, за да сме по-подготвени от миналата година.
Вие говорите вече за газа.
Да, и мерките, които изброихте, част от тях са свързани именно с това. Чирен е пълен, това е различно.
Там за Чирен не успях до край да разберат, че тейки.
Топлофикациите имат мазут, това е различно.
За повече от 5 дена, защото се оказа при предишната криза,
нямаха въобще.
Че е нямало никакъв резерв, въпреки че по закон трябва да има. Чирен, казвате веднъж, че там има газ за 9 месеца. Втори път чета обаче, че при определен дебит от над 4 милиона кубически метра, при екстремни ситуации дори почти до 5 може да стигне, максималният период ще бъде 25 дни. Всъщност аз не мога да разбера за колко всъщност има, за колко време има газ България, ако спре, както се случи миналата зима, подаването от Русия.
В Черин има 650 милиона кубически метра и ако по най-простия начин го разделим на 5, виждате за колко дни се получава. За около 4 месеца. Но той не може, този дебит от близо 5 не може да бъде поддържан 5 месеца. В екстремни случаи, на екстремна нужда може 4, 7, 4, 8 милиона да се черпят.
А нас дебит ли трябва цялата страна, за да се ориентираме? Ами, ако не се въвеждат никакви
ограничения. Обичайно би бил между 8, 10, понякога и над 10
тоест,
милиона.
Тоест Чирен може да покрие половината от нуждите за един период от 4 месеца, след
това,
като
обаче,
сега сте го
напълнили. При положение, че топлофикациите работят на газ. Топлофикациите са най-големия потребител. Ако топлофикациите минат на мазут, което е проработен сценарий, тогава вече добива от Чирен покрива на 80-90% останалото потребление и разликата ще бъде компенсирана с доставки чрез реверсивната връзка с Гърция.
И това за колко време? Спокойно може да се изкара една зима и пролет. Дори те сега да спрат руснаците.
Да, но да не мислим на там. Все пак нека гледаме хубавите новини. Путин и Тимошенко разговарят.
Те, хубавите новини, защо? А, нали имаше опции Чирен да се разширява? Предишното правителство, сега всъщност ще минем по различните варианти, за които се говореше в началото на годината. Едното беше Чирен да се разшири. Това ще се прави.
В момента продължава работата на консултанта по техническите възможности за разширяването на Чирен. Това е една чешка фирма и очакваме първия им доклад в началото на 2010 година.
А кога е наета?
Лятото.
Толкова ли много време? Вие, понеже сте пък опитен в енергийната сфера, толкова ли много време пък трябва за един вид такава консултация? При положение, че една държава е назор, няма ли вариант по-бързо да получава такава жизнено важна информация?
Така са преценени условията на договора, така е направено, но дори да стане по-бързо договора готов, а ние го искаме по-бързо и те са обещали, че ще се постараят. Това е само...
Те ни кажат какво да правим.
Концептуалната част. Самите работи вече биха имали друг хоризонт на времето.
Може ли да се разшири двойно, така че при това потребление, за което говорихте, Чирен да може дори без да се минава на мазут, да покрие нуждите на страната?
Ще ви кажа какво правим, за да сме максимално гъвкави по отношение на възможностите, които ще имаме. Пак вчера в Лондон подписахме с EBRD мандатно писмо за до 250 милиона евро кредит, така че в зависимост от нуждите ни да можем да започнем максимално бързо работите.
За разширяване.
Да.
Друга идея беше България да има второ хранилище. Галът. Там докъде са проучванията? Там има концесионер, нали?
Да.
Мелроуз.
Там предстои трансформирането на концесията.
В какво? Тя как, за какво и в какво?
Еми, тя в момента е концесия за добив на газ.
Ние искаме и за съхранение.
Трябва да бъде вече не за добив, а за газохранилище.
Там е възможно това да стане.
Абсолютно
там
е възможно, да.
Голямо. Аз се опитвам да разбера дали всъщност България има план, при който да има хранилища или голямо хранилище, което да покрие абсолютно нуждите за един дълъг период от време, за какъвто вие говорите от няколко месеца.
България има възможност драстично да повиши възможностите си да реагира и да устои на газове криза.
А докъде е отклонението за Гърция?
Как така?
Нали се мислеше да се строят пък един път отклонение към Гърция, втори път реверсивна връзка с Турция.
Реверсивната връзка с Гърция е по сега съществуващата транзитна система през Петрич.
Да, нали се мислеше Комотини?
А това, за което вие говорите, е междусистемната връзка Комотини Стара Загора.
Тя работи ли всъщност?
Не, тя трябва да бъде изградена, ще струва много пари и ще отнеме към 2 години и половина да бъде направено.
Колко пари ще струва?
Ими 100 милиона евро, за половината от които сме подали апликационна форма до Европейската комисия,
да,
за финансиране.
Да, имам спомен, че нали ни обещаваха от Европа и
Европейския
даже се хвалихме,
план за развитие.
Ще ни ги дадат тия пари, т.е. още не са ни ги дали.
Още не са ги дали. Нещата се проточат във времето. Последните 2 седмици заедно с гръцкия и италианския министър контактувахме с комисията по този повод, така че...
Тоест от момента, в който ги получим, поне 2 до 3 години ще отнеме самото строителство.
Да.
Добре, защо толкова много? При положение, че ако вярно си спомням, за много по-грандиозни проекти, като Южен поток и Набукус, които са много по-дълги, се говори за срокове, които, да кажем, не надхвърлят два пъти този срок, за който вие говорите. За
някаква влизаме сега в технически подробности, но то не е съвсем символично. Това са 140 км.
А реверсивната връзка с Турция, за нея говори шеф, всъщност, бившия шеф на Булгаргаз, Димитър Гогов. Той говори, че до 24 месеца също може да стане. Това по същата тръба да се обръща...
Там пак има различни неща. Има възможност там да се направи междусистемна връзка с Турция. Междусистемната връзка значи чисто нова тръба. И тя може да е с различна дължина. Например, между Русия и Гюргево са 15-20 км. Но между... за гръцката са 140 км. За турската също са над 100
турската, км. Турската всъщност изобщо работи ли България по този проект в момента или... върху гръцката.
Акцентът е върху гръцката, защото там разчитаме на финансиране по плана за развитие. По турската се опитваме да разработим вариант с използване на пари по други оперативни програми, т.е. по оперативни програми. И за тази цел също в сряда имахме разговори в Брюксел.
Докъде е Южен поток? Тази седмица Русия сключи, ако не се лъжа, последния договор по трасето с Словения. Това означава ли, че вече всичко е готово, за да започне реално строителство и кога би потекал природен газ?
За Южен поток ние продължаваме разговорите с руската страна по схемата, за която се договорихме септември месец. За сега прогресът не е особено голям. Междувременно руската страна официално ни уведоми за това, че капацитета би могъл да бъде увеличен повече от два пъти, от 31 милиарда на 63 милиарда кубически метра годишно, което поставя много нови теми, по които трябва да се говори.
Какви?
Свързани с споразумението между БЕХ и Газпром.
Тоест ние сме се, България се е разбрала за 31. Те казват, че ще има 2 пъти повече.
Споразумението, подписано месец май,
на кубически метър,
говори за 31 милиарда кубически метра. Сега вече са 63, тоест трябва да има ново споразумение.
То това какво би значило? Че ние, ако е повече, ще искаме повече пари на единица или колкото расте трафика, така да се каже, намалява процента, който се получава от страната като доход? Какъв е всъщност разговорът, който се води?
Разговорите са в целия обхват, който можете да си помислите. Разбира се, ако се транзитират по-големи количества, България ще получава по-големи транзитни такси.
Част от пакета ли е разговора за цените и условията, при които България купува природен газ?
Това е отделна тема, по принцип.
И ние не го обвързваме това с
не би трябвало да е обвързана.
Там до къде са разговорите, например, за купуването без посредници, замря май. И вие сигурно водите разговори в публичен план, почти нищо не се чува.
Там изпратил отдавна предложение до Газпром, което още нямаме отговор по същество, но пък има срещи и разговори между експерти, така че нещата също се движат, макар и бавно.
Тоест, ние не им отговаряме за Южен поток, те не ни отговарят.
Напротив, ние отговаряме за всичко.
Ние отговаряме.
Естествено. Ние не само. Ние не отговаряме, а ние сме инициативната страна.
Так, какво е обяснението ви, че Русия, въпреки настоянията на най-висше държавно ниво и президента включително, поставя въпроса. Предишното правителство, струми се, вашето продължи настойчиво да поставя въпроса за директни отношения. Къде е препъни камък?
За препъни камък за кое? И директни отношения
за директни какво? Отношения за доставките на газ без посредници.
Да, това са разговорите, свързани с договорите. Ще се разглеждат във формата на преговорите по договорите.
Друг вариант, ако закъсва с газ България, що само ако закъсва, това е доставки на втечнен газ. Последните дни дават нова посока с споразумението с Азербайджан. Българ Трансгаз и азербайджанската държавна компания ГНКАР. Кога виждате съвместната компания?
За компресиран газ.
Да, това е различно.
Да.
От втечнение. Кога
технологиите са различни, но разглеждаме и проекти, свързани с втечнен газ.
Пак с Азербайджан.
Които са много интересни, с различни потенциални контрагенти.
С Катар, например.
Интересното е, че, знаете ли, когато във времена на криза се получава много положителен стимул по отношение на алтернативите, алтернативни технологии, така винаги е било, откато се тръгна от петролната криза, че и от други преди това. И в момента в газовия сектор нещата също са динамични и интересни и мисля, че след 10-20 години всичко ще изглежда по различен начин. Но Това, което казахте, точно така. Значи един от вариантите от Азербайджан през Черно море компресиран газ, който да влиза в Галата и оттам в системата.
Другия вариант е залив от Катар.
Да, втечнен газ, като втечнения газ може да се разтоварва на терминали на турското или на гръцкото Черноморие.
Нигерия, която на пръв поглед изглежда далече, но не много по-далеч, отколкото Катар като морски път.
Там вече няма значение откъде идват. Газа може да е и от Канада, и от Щатите.
И от Норвегия, например.
Газа си е на един танкер. Танкера е някъде в Световния океан. Има един спот пазар, от който можеш да си купиш течен газ и ако условията са изгодни, купуваш и танкера го доставя.
Не знам.
Като как... понякога тези цени са значително по-ниски от условията по дългосрочните договори.
Не знам как слушателите ни приемат това. На пръв поглед най-наивно. Ще ви кажа, мен ми звучи, ние правим тръби, за да върви. Газа и се предполага, че нещо тече страшно много и как може да го заместят кораби. Като количества не излиза ли много по-скъпо, много по-трудно?
Господин Вълчев, ключа към всичките ви въпроси се нарича алтернативност, варианти, диверсификация, конкуренция. Една цена е фикция сама по себе си. Цената се определя според условията на пазара. Когато можеш да си доставиш газ в даден момент от различни източници, тогава вече нещата изглеждат по различен начин.
Се конкурира. Българгаз иска над 18% увеличение от януари, струва ми се, на цената. Бизнесът възразява. Това ще даде отражение върху цената на парното, което пък засяга всички. От това, което четах, като че ли единственият резерв са някакви 3%, които Булгаргаз получава като надбавка върху цената, които може ли да бъдат свалени до 1 или 1,5%. Тоест, поне 15% увеличение няма да може да бъде избегнато, или?
Това ще каже регулатора. Заедно с ние работим по мерки, които биха могли да ограничат повишението. Една от тях е тази, за която споменахте. Друга е прецизиране на заявяваните количества. Знаете, че България получава газ по договори, различни договори с различни цени. И когато се изчерпа квотата от най-евтиното, се минава към следващото и към следващото и към следващото. Така че колкото по-големи количества са заявени, толкова по-висока е цената на постигнатия микс. И сега целта е методиката, и не само методиката, а практиката така да се прецизира, че да се заявяват реални количества и от фирмите, и после от Булгаргаз нататък, така че винаги да може да се използват най-ефективните количества и цени.
Българската стопанска камера обаче във връзка с това увеличение отново настоява за избор на доставчик. Това кога е възможно в България? Да се създаде реална конкуренция, който може да си осигури договор с италианска или норвежка компания да си докара газ, включително през Гърция с разтоварване на терминал за втечнен.
Това е бъдещето и бъдещето трябва да е факт възможно най-скоро. И една стъпка към постигането на тази цел е и оформянето, спазването на изискванията на третия либерализационен пакет с независими оператори на преносната система.
Това кога е реалистично обаче да стане? Понеже България е много смела в намеренията си. Като чета регулациите, например, в електроенергетиката ни още 2007 година трябваше да сме абсолютно либерализиран пазар.
Значи, целта там е ясна. Трябва да имаме, образно казано, преносната мрежа е магистралата. Вече от клиента зависи коя автобусна компания ще вземе, за да се вози. Това е истинската конкуренция.
Кога ще бъдат разсекретени газовите договори?
На датата Хикс.
Понеже това е заглавие на ваше интервю от май от тази седмица.
Да, аз казах, че това стремим. Сега, ако очаквате от мен дата и час, не мога да ви кажа.
Аз, честно казвам, почнах се загубвам в тая тема, защото, нали, твърденията при предишното време беше, че има безапелационни клаузи за търговска тайна, че не можело да се обявяват от 9 дерета вода се носеше, че
може
да ги обявят.
Ето за това не може да се бърза, но със сигурност може да се процедира по различен начин, както до сега.
Тоест, търсим съгласие на руснаците за това или къде е препаникамък, който вие виждате по този проблем с публичността на този вид доставки с обществени средства?
Поред мен, там където става дума за обществени средства, за държавен интерес, нещата трябва да са максимално прозрачни. И в рамките на възможното ние вече започнахме, предприехме реални стъпки в това отношение и ще направим и останалите, за да бъде максимално информирано обществото.
Парното, всяко управление е поставено пред това изпитание – реакцията на хората, когато се увеличава цената на парното. Обаче ще издържат ли топлофикациите, ако вие не поискате и не допуснете пазарното увеличение на цените? Ще издържат ли, ако продължават да трупат дългове, ако не съберат старите? Или България просто ще спре да има парно? Вие впрочем на парно ли сте в София?
Не, за съжаление не. Живея в нетопловициран район.
Е по-лесно, значи ще приемете, ако спре парното. Знаете ли, че България може да...
Спирането на парното не е вариант, господин Вълчев, защото няма алтернатива в София. Няма как да изражи системата просто. Топлофикациите, те са замислени като една солидарна услуга и са максимално ефективни, когато се използват от максимален брой клиенти. Това е факт. Топлофикациите трябва да осигуряват събираемостта на вземанията си, за да бъдат финансово здрави. Това също е факт. И въпросът е това да се постигне. Сега вече вашите въпроси за разходите и цената. Тук има икономически закони, които не могат да се избегнат. Когато вкарваш и имаш разходи за 100, не можеш да продаваш за 90 и да печелиш. Освен ако не свалиш разходите, докъдето е възможно. За топлофикациите 70-80% от разходите са разходите за природен газ. Така че очевидно няма как увеличението на цената на природен газ да не се отрази на цената на услугата. За топлофикациите, които имат когенерации, има един резервен вариант.
Тоест, това увеличаването... тези, които произвеждат и електрическа енергия.
Това увеличаването на цената, по която се изкупува електрическата енергия. Тогава може да се задържи цената на топлинната енергия, но пък се вдига общо цената на електрическата енергия в микса.
Тоест, вие няма да взимате популистични, социални решения, заради това, че се влиза в така зима, кризисна зима, и да търсите облекчение на цената на парното с непазарни методи, увеличавайки загубите на тези дружества.
В интерес на потребителите и на клиентите е системата да е здрава. Тръгвайки, стъпвайки вече на тази основа, трябва да се търсят най-различни варианти да се ограничават негативни ефекти.
Четах, че софийското парно си стане пак общинско другия месец. Идем и до да ми с това парно, ту софийско, ту държавно. Всъщност, кой е модела, който трябва да се прилага според вас?
Няма модел. Ние бяхме обещали, че топлофикация ще стане пак общинска след цирковете, които се разиграха пролета. Ние ще изпълним това. При избирането на вариант за бъдещето на топлофикация, общината е в позиция да решава по-ефективно непосредствено възникналите въпроси, тъй като които са свързани с територии, права, сервитути и така нататък.
Ще се листват ли държавни енергийни компании на борсата? Според Дневник от тази седмица, под главата си той пише, че бизнеса иска държавен мотор за борсата. Там се казва, в Дневник се твърди, че пенсионните фондове искат да инвестират 150 милиона лева, но всъщност нямат къде да го направят и са нужни книжа, които биха били търсени и рентабилни, както, например, на енергийните компании.
Така е. Енергийните дружества биха представлявали атрактивна опция за портфелни инвеститори и със сигурност вървим в тази посока. Единствено, тук трябва да се има предвид, че на борсата трябва да се предлагат дружества, чието бъдеще е ясно по отношение на структура и перспективи. Така че единственото, което ни ограничава, да не започваме веднага и да не слагаме каруцата пред коня.
Например, някак си стана неясно какво ще правите с този енергиен холдинг. Спомните си, първите реакции, когато дойдохте на власт, бяха по-скоро негативни към холдинга. Сега вие взехте решение все пак той да продължи да съществува. Четах и за аргументи, които изтъквате в негова полза. Променихте структурата му на управление, или по-скоро не толкова структурата му, колкото броя на хората, които се занимават с висшия му мениджмънт. Защо все пак решихте, че този холдинг е добър? Това означава ли, че преоценявате и решението на вашите предшественици да го създадат?
Не искаме холдинга да изпълнява ефективно задачите, които са му поставени. Ако това се случи, ефектът ще е положителен за цялата система.
Кремиковци, защо се отказахте държавата да получи акции заради дълговете към държавни фирми? НЕК, Булгаргаз, което според основно синдикатите и синдик
на предприятието, да го спаси. Няма как държавата да получи акции в Кремиковци. Няма такъв вариант просто. Не се допуска. Държавата чрез публичните вземания не може да стане акционер в Кремиковци.
Има предвид държавните дружества.
А сега, че когато говорим за държавните дружества, трябва да видим какво би означавало това за самите дружества. Какво би означавало за НЕК?
Там изглежда, че няма май верно решение. От една страна, тия пари и дългове, които са натрупани, няма да могат да бъдат взети, защото преди тия дружества ще имат други с права да получат при продажба на имущество пари. Тоест, ако не капитализират в акции и дълговете, губят парите, които биха взели. Ако капитализират, трябва да продължат да издържат, така да се каже, това предприятие, което не може да си плаща ток, за да произвежда. Всъщност и двата варианта изглеждат губещи.
Положението е много лошо и до тук се е стигнал след дълги години безхаберност и категорично грешни решения, както например това да се изгони ArcelorMittal в пролетта. Конкретните варианти в случая са свързани с това какво може да направи всяко от заинтересованите лица в тази ситуация. Ние като министерство доброволно поемаме част от отговорността за координация на целия този процес. Създадохме междуведомствена група с участието и на правосъдието, финансите, труда и социалната политика, околната среда, МВР. Ще привлечем и експерти от бранша, ще работим и с профсъюзи, така че процесът да бъде в управляеми рамки.
Колко време ще продължи ликвидацията?
Тя може да продължи години. Въпросът е да бъде направена така, че общия ефект да е положителен. Първо, ликвидация не означава непременно край на производството. Ние бихме искали... Ние бихме искали вариант, в който подходящо и екологосъобразни дейности продължат да функционират с хора, които да работят в тях и по начин, който да оползотвори цялото това желязо на площадката.
А какво ще стане с работниците? Вие вече се сблъскахте с гнева им под прозорците на кабинета си. Синдикатите са първо разтревожени, че няма да работят. Второ, че при ликвидация стари дългове към работници няма да бъдат покрити за неплатени.
Съвсем естествени са емоциите на хората. Те трябва да разберат вече, че са ги лъгали години наред и да не продължават да бъдат част от тази игра.
Всъщност, с какво България ще замести Кремиковци в по-дългосрочен план? С колко пада производството като прямо години, когато Кремиковци работеше като промишлена...
То вече е паднало.
Колко? Какво е сравнително? Излизайки този огромен завод, какво губи всъщност продукта на държавата?
В момента Кремиковци е на практика...
Вече е загубен.
Да. Така че нека погледнем къде сме сега и къде искаме да отидем.
Всъщност,
какво е било и какво е станало, господин Вълчев?
Не, големия въпрос е друг. Четах интервюто ви в труд, където казвате как Бойко Борисов ви питал какво точно включва българската икономика. Днес вие сте му отговорили управлението на 100 държавни дружества в ликвидация.
Това беше какво включва работата на Министерството на икономиката. Разбира се, българската икономика е нещо съвсем различно и ако трябва да има смисъл на държавен орган в икономиката, каквото е Министерството, трябва да е ясно къде сме и какво искаме да постигнем и по какъв начин можем да повлияем. Това е целта на Министерството.
Каква е идеята ви с какво производство България може да замести това, което загуби заради редица причини от миналото?
Ако това, което сме загубили, е икономически ефективно, тогава ще се намерят инвеститори, които да инвестират в други такива производства. Няма проблем. Ако България има нужда от металургичен комбинат, значи ще се намерят инвеститори, които ще изберат най-доброто място, най-добрия бизнес модел и ще направят металургичен завод. Това е логиката в икономиката.
Тоест, вие не виждате някакво управление на тези процеси? Това казвате, което звучи логично. Вие оставяте просто бизнеса да реши какво ще стане с производствата и икономиката на България.
Това е основната логика. Работата на Министерството е да участва в тези процеси с създаването на подходящи условия и политики.
Да, има друга логика, обаче възможно е България да се съсредоточи в някакви производства, за които да дава по-специални условия, които да насърчава по особен начин. Има държави, които го правят това. Най-така емблематични примери с високите технологии и западни държави, а и не само западни, тези на изток, които дават по-големи преференции на този, който прави някакъв хардуер или софтуер, сравнено с да произвежда дрехи.
Тук има на различни тенденции. Основната, разбира се, е все по-голямата част на услугите в общия брутен вътрешен продукт на развитите държави. България е част от тази тенденция до сега. От друга страна имаме вече изключително глобализиране на веригите на доставка. Вече е възможно в един продукт, който държите, да има компоненти от 30 различни държави. Така че това също променя нормални традиционните виждания за необходимостта от интегрирани индустрии. В същото време има и други, и други така, акценти. Например, в, в Англия по едно от последните проучвания се установило, че когато тези производствата, първичните производства намаляват, това по някакъв начин влияе на, на, на структурата на, надолу по потока на продуктите, които имат. Така че кое точно е най-подходящото за една държава е работа на, на самата държава в, в границата на глобалните тенденции.
Вашия отговор за България, какъв е отговор?
Аз смятам, че България трябва да, да се възползва от съвременните тенденции, една от които и много силна е прехода към зелени индустрии, така наречената екоефективна економика. Тук непрекъснато се... И това е една много, много широка област. Не става дума само за енергетика и енергийна ефективност. Например, говорих с едни инвеститори, които искат да, да правят компоненти за електрически автомобили, други искат да правят препарати за селското стопанство, които намаляват въглеродните емисии и така нататък. Тоест и шанса на България, че тя е в Европейския съюз, където това е осъзната тенденция за стимулиране на такива инвестиции, където българските фирми имат своя шанс да участват в такива международни вериги на снабдяване и кластери. Разбира се, услугите продължават да бъдат важна насока.
През седмицата правителството одобри проект за закон за потребителският кредит. Разбирам, че потребителски кредит ще се нарича този, който е от 400 лева до 147 хиляди. Лева ще 147 хиляди?
75 хиляди евро.
Ага, по този начин сметнато. Има няколко нови пункта. 14 дни за отказ от сключен кредит. Там как, как ще работи това? Взимаш парите, после трябва да ги върнеш, ако ще се откажеш с лихва за тия 14 дни.
Да.
Стандартизирана преддоговорна информация, включително рекламите вече няма с дребни букви. Всъщност, после да разбереш, че дет пише 67% лихвата, то накрая, като се сложат куп такси, други утежнения става двойно.
Точно така.
И...
Защо потребителския кредит? Предполага се, че това е, това е решение за взимане на кредит, което най-често се взима импулсивно, примерно в, в магазина си.
Телевизор харесват и после се бажа.
Виеш телевизор, пише 15 лева месечна вноска и го взимаш. След това виждаш, че
нямаш 15 лева на месец повече.
Нещата стоят по някакъв начин, който не ти харесва, и трябва да имаш възможност да се откажеш.
Остава ли възможността, обаче, аз така с много хора, които съм говорил, които имат кредити, най-много ги дразни това, че не е много ясно каква е цената на този кредит. Банките имат своите аргументи, те казват, ами то са променят условията, затова ние променяме лихвите. Обаче ти си отишъл, видял си 15 лева, след което обаче след 2 месеца или след 2 години банката идва и ти казва, то се промени целия свят. Криза е, газа е поскъпна, петрола се срина, изтъкват се някакви аргументи, които ти никой не ти е минало през акъла, като си купувал този телевизор с 15 лева на месец, и ти казва, че вече плащаш по 30, а ти не можеш да ги плащаш. Това как ще се регулира с новия закон?
Първо, за това има годишния процент на разходите, който включва всички разходи за кредита, цялата цена за, за получателя на кредита, не само лихвения процент. И, и вече изискването е при рекламите годишния процент на разходите да бъде обявяван и допълнителните условия с, с същия шрифт, както, както и, и, и лихвения процент. Това, това е една от промените. Също така се въвежда стандартизиран европейски формуляр за условията, така че да е ясно точно каква информация трябва да се даде на клиента.
Но това с промените на лихвата, да, няма как да се, да се спре.
Условията за промяната на лихвата също са в, в самия договор. Там, там е казано, че лихвата се състои от, от база и някаква надбавка.
То това е лошото, че това базата и надбавката да ти ги
разбират. Новия момент вече е, че промените трябва да бъдат, клиентите трябва да бъдат уведомявани за клиентите с думите са на хартия или друг твърд носител. Тоест трябва да получите писмо, че са се променили лихвите.
Освен това се регламентира предсрочното връщане на кредити. Може да става предсрочно, ако заема не е с заема е с
плаващо. Не, при всички плаващо случаи може да стане предсрочно. Или, въпрос е...
Да, дали ще има такса е въпроса. Ако е до, ако остава до една година от погасяването, таксата ще е до 0,5%. Ако е над това, до 1%.
Значи, точно така, като, като
се това се отнася... Казва, нали им ги връщам?
Това се отнася само за, само за кредитите с фиксиран лихвен процент. За тези с плаващ, които са огромното мнозинство, няма, няма възможност за, за никакви наказателни такси.
А т.е. ако ти дигнат лихвата, като си взел телевизора на 15 лева на месеца, той ще стане 30, ти можеш веднага да върнеш всичките пари,
да,
без такси.
Точно така. А иначе самите наказателни лихви, те от гледна точка на банките, разбира се, имат не наказателните лихви, а таксите за пресрочно връщане. По отношение на бизнес модела на банките имат своето обяснение, защото те са пласирали ресурс с някаква доходност, направили са по този начин бизнес плановете си, разчетите си, и това, разбира се, създава затруднения. Затова е допусната възможността при фиксираните лихви,
които не могат да се променят заради световната икономика.
Точно така. Значи банката в този случай е поела твърд ангажимент пред кредитополучателя, каквото и да стане, тя да не му променя лихвата.
Туризма. Какви са прогнозите за зимата?
С туризма, слава богу, тази година не се случи Армагедона, за който бихме камбаната лятото. За 9 месечието, всъщност, приходите от туризъм нарастват минимално спрямо същия период за миналата година с 1,3%. За зимния сезон прогнозите също не са толкова лоши, защото очакваме падането на визите за сърби, черногорци и македонци да увеличи притока от туристи в зимните ни курорти от тези страни. А те по принцип имат апетит към българските зимни курорти.
И визите са ги спирали. Затруднява ли да идват?
Да, разбира се.
А какво ще стане с прословутите английски скиори?
Английският пазар е много чувствителен ценово пазар, така че основният спад се очаква да се получи от там.
Някой ми казваше, че заради свинския грип сега хората на запад ограничавали пътуванията си и не правят и резервации за след 3-4 месеца и че всъщност всичко ще отиде на last minute.
Last minute стана в последните години стандарт сякаш при ползването на туристически услуги, и това е обяснимо с оглед на това, че тези оферти са обикновено са ценово много атрактивни, а и в същото време имаш избор.
Общата ви прогноза все пак каква е за зимния сезон?
Очакванията са, че няма да имаме, че сезона ще бъде добър. Значи за 9 месечето имаме близо 5 милиона туристи. Само такива, които се определят според дефиницията като туристи, а не
непременно. Това спрямо 9-те на миналата, колко са били?
С почти същия размер.
Промените в администрациите, едните промени, които сте обявили, са в регулаторните органи. Най-силни ще са съкращенията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тя сега има 13 члена. Колко души ще стане? 7, ако вярно съм разчел ваше.
5 или 7, окончателният вариант предстои да бъде определен. Промени... Само за тази комисия, във всички останали стават 5.
Включително комисията за защита на конкуренцията.
Да, в случая с енергийния и воден регулатор става дума за това, че и енергетика, и вода, но и там има вариант да са 5.
Защо обаче правите промяна? Едното оправдание, което някои биха казали, че популистично е да се пестат разходи, да не се издържат 13, ще се издържат 7. Другото е да турите ваши хора.
Ако искате да сложите ваши хора, по-реално да ги удвоите. Така че очевидно не може да е това причината.
Тоест, вие, доколкото четах, плановете са да запазите голяма част от хората.
Намаляването на броя и на регулаторните органи, и на управителни и надзорни съвети на дружествата, всичко това е част от една последователна политика, която провеждаме в последните 3 месеца. Вие сега сте видяли това, но не знам дали сте видяли за намаляването на броя на всички ръководни органи на държавните дружества. Там навсякъде има редукция, включително и в БЕХ. От 5 стават на 3. И ако вземете за една отделна компания, може и да го опрет по този начин, холистично, за спестяване на разходи, но ако видите за управлението на цялата, на целия държавен сектор,
за целия държавен сектор,
тогава нещата изглеждат по различен начин.
За какви порядъци и това е, става дума?
И това е въпрос на стил, отношение и подход към работата. Нещата да са максимално изчистени, максимално икономични и ефективни.
Вие сега не сте готов с такова обобщение? Да кажете от колко души общо на управление на как ги наричате тия 100 държавни дружества в ликвидация?
И не само в ликвидация. Става дума за стотици, може би за хиляди хора.
Хиляди хора. Това е хубаво да го направите като статистика, включително се тегли калема за какви пари.
Естествено.
Става дума за спестяване.
Да, става дума за спестяване на милиони.
Ще има ли общо управление на концесиите скоро?
Това е нещо, което заложихме още в предизборната си програма и в което последователно предприемаме стъпки. Разбира се, в България има 13 вида концесии и не всички могат да минат под общо управление. Примерно и летищата, и плажовете, и всичко останало. Но това, което със сигурност ще бъде общо управление, това е концесиите за подземните богатства и за инертните материали. Сега това става в три различни министерства.
Логично е да е в екологията.
На икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и на екологията.
Вие къде го виждате? При вас или в екологията?
Концепцията е да бъде в нашето министерство. Економиката, енергетиката и туризма. В момента там се обработват концесиите за подземните богатства, но не за инертните материали, например. И световната добра практика е това да става на едно място с еднакви изисквания, където инвеститорите да бъдат обслужвани на едно гише, на едно място с еднакви стандарти.
Други промени в администрацията сменят шефа на Агенцията за малките и средните предприятия Стоян Бързашки. Глобалният проблем обаче е защо точно малките и средни предприятия не могат пълноценно да се възползват от оперативната програма, която управлява вашето министерство, тази за конкурентоспособността. Четах, че едва 6 от 14 възможни операции изобщо са отворени. Това е програма, в която има над милиард евро.
Тук също вече свършихме много неща и продължаваме в тази посока. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия е междинно звено в оперативната програма. Конкурентоспособност е абсолютно ключов играч за ефективността на програмата. Има управляващ орган, който е дирекцията в министерството, и междинно звено, което е тази агенция. И в подобрението на целия процес по управлението на тази програма направихме стъпки и в дирекцията, и в агенцията. И по отношение на вътрешните правила, и персонални промени, и в процеса, и по конкретни процедури.
Разговаряхме с
консултанти, с клиенти, всеки, който има опит, положителен, отрицателен, нещо, което иска да споделят, неща, които могат да се подобрят, са добре дошли да се обърнат към нас. Взимаме всички да ни е предвид, да намерим най-добрия начин. Тази програма би могла да и ще бъде абсолютно от ключово значение за осъществяване на държавни политики по отношение на конкурентоспособността на предприятията. Става дума за много пари, за различни процедури. Следващата година ще бъдат стартирани още около 10 нови процедури по програмата. Отделно от това има инструмента Джереми, който на практика е един фонд за рисково кредитиране. Говорим от самото начало за това, че трябва да има повече възможности за рисково кредитиране в България. В България все още има стигма от провала. Няма една истинска иновативна култура. Затова такива инвеститори, бизнес ангели, рисково кредитиране са важни за общото развитие на такива прохожащи и иновативни предприятия.
Това кога ще работи?
Значи в Джереми са 200 милиона евро. В последните две години е имало преговори за това как да бъде управлявано, но ние не сме съгласни с всичко постигнало тук и затова обсъждаме с Европейски инвестиционен фонд някои от промените, но това ще бъде един много мощен инструмент също за инвестиции в частния сектор.
Накрая, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира през тая седмица ръст на икономиката на Съединените щати през 2010 година 2,5% и спад на българската икономика също от 2,5%. Колко време България е след Съединените щати? Можем ли през тази призма да прогнозираме кога кризата ще свърши или по-скоро ще спре, даже да бъде оправдание за личните, бизнес и общи държавни проблеми в България?
Когато това стане факт в Съединените щати и в Западна Европа, вече можем с по-голяма сигурност да правим прогнози за България. Ние сме заложили спад на БВП за следващата година в бюджета, но се надяваме да сме били прекалено консервативни в тази преценка.
Тоест, модерната прогноза, която правят всички, кога ще свърши кризата, как изглежда изказана от министъра на икономиката на България Трайчо Трайков? Кога ще свърши кризата за българите?
Това е прогноза за 2 трилиона долара или евро. Или още повече юани.
Няма да дадете дата. Финансовият министър е по-смел. Той очаква това да стане през първата половина, доколкото разбирам, на следващата.
Да, също не веднъж съм казвал, че очаквам това. Дай Боже да стане така.
Добре, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, специален гост на седмицата на Дарик Радио.